Līdz pat 6. aprīlim aizvien ir spēkā ārkārtējā situācija. Līdz ar to arī šajā nedēļas nogalē, kad ir gaidāmas šīs četras lieldienu brīvdienas, kas arī šogad ir dažādas drošības prasību ieskautas, valsts policija visā Latvijā ir mobilizējusi savu spēku stāv, lai mēs efektīvi varētu nodrošināt epidemioloģiskās drošības prasības ievērošanu. Mēs atgādinām, ka šobrīd veiklēs ir kādu privātu un publisku pasākumu, izņemot pasākumus vietas mājsaimniecības ietveros. Tas nozīmē, ka arī šogad, neraugoties uz vēlmi brīvdienās un svētkus pavadīt, ciemos, satīt radiniekus un draugus, kopīga un plaša svētku svinēšana izpaliks. Tas attiecas arī uz tematisko pasākumu rīkošanu pašvaldībās, kur varētu pulcēties cilvēki no vairākām mājsaimniecībām. Valsts policija šajā laikā pastiprināti uzraudzīs tās vietas, kur tomēr varētu būt iespējams cilvēku pulcēšanās, piemēram, parkos, dabas takās viesu namos, kā arī citās atpūtas vietās. Tāpat arī uzmanību pievērsīsim reliģisko organizāciju īpašumu aizsošajiem objektiem. Un kā jau ierasts arī šādos svētkos, valsts policija pastiprināti pievēršīs uzmanību arī ceļu satiksmes dalībniekiem un tam, vai tiek ievērot ceļu satiksmes noteikumi. Protams, īpaši, lai transporta līdzekļu vadītāji nesaistos pie stūra apreibinošo vielu ietekmē.